Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на брифинга за разпространението на COVID-19.
Доволни сме от постигнатите резултати до момента. Те ни дават право да проявим разумна доза оптимизъм, че сме направили всичко правилно до момента, но не ни дават право да проявим никаква доза лекомислие, защото постигнатото е много крехко. Вие виждате, че Европа отново е в патова ситуация и Европа се готви за трета вълна. Аз не искам да бъдем лекомислени, искам да бъдем готови за тази трета вълна, ако тя изобщо дойде у нас с силата, с която е в Европа. Виждате какво се случва в Португалия. Португалия в момента е пред сериозно изпитание за здравните си власти. Ситуацията е толкова тежка, че Германия изпрати 20 лекари, 150 болнични легла и 50 вентилатора. Там вече има близо 14 000 жертви на коронавируса, като за последните две седмици са половината от тях. Призовавам българските граждани към разум и към спокойствие. Да бъдат спокойни, че всички ние мислим и осъзнаваме отговорността, която сме поели. Има известно раздвижване в столицата. Именно за това на 12-часова база следим всяко едно число, анализираме всяка една тенденция и във всеки един момент сме готови да предприемем необходимите действия, ако това се наложи. Данните към момента за последното денонощие са следните. 9875 са изследваните проби за деня. От тях 4380 са PCR тестовете, 5495 са антигенните тестове, 720 са новите случаи. Това са 7,3% от всички изследвани проби за деня. От тях 449 с PCR тестове, 271 с антигенни тестове. 64 са ново хоспитализираните пациенти, 52 години е средната възраст на ново диагностицираните. 24 са лицата под 19 годишна възраст, 221267 е общият брой на заразените. 2969 са в лечебни заведения. 284 са настанените в интензивни структури. 1070 са излекуваните. 191554 е общият брой на излекуваните. 40 са починалите. 9218 е общият брой на починалите. 74 години е средната възраст на починалите. За последното денонощие са регистрирани 28 случая на 10 лекари, 8 медицински сестри, 6 санитари и 4 представители на друг медицински персонал. Заетостта на болничните легла на национална база за пациенти неусложни е 32%, 38% е заетостта на интензивните легла. Най-висок процент на заетост на интензивните легла се наблюдава в областите Силистра, София област и Шумен. По отношение на лекарите към настоящия момент, общият брой на заразените медици от началото до момента са 9587, 630 са активните случаи, от които на домашно лечение са 546, в лечебни заведения са 84, 6 са в интензивни структури. По отношение на изследваните проби и излекуваните пациенти към днешна дата 5951 са излекуваните за 4 дни от началото на седмицата до момента, а общо за 7-те дни положителните проби, потвърдените случаи са 4253, а излекуваните са 9932. Отново запазваме тенденцията за два пъти по-голямо число на излекуваните сравнени с потвърдените положителни случаи. Доцент Кунчев ще ви представи каква е ситуацията в страната като заболяемост, смъртност, сравнена с европейските държави.
Да, благодаря. Ситуацията не е много различна от миналата седмица. Една от причините за това е, че Европейският център за контрол на заболяванията в Стокхолм публикува седмичните данни в четвъртък по обяд, което е 2-3 часа след нашия брифинг. Така че ще има малки корекции, но пък ние ще ги знаем на следващия брифинг. Така или иначе, към момента, по официалните данни, които имаме, 14-дневната заболяемост в България е 90 на 100 000, което ни отрежда 26-то място в Европейския съюз и 6-то място на Балканския полуостров. По същият начин, 14-дневната пък смъртност е 9,9 на 100 000, което ни отрежда 13-то място в Европейския съюз. Затова казвам, че не са много по-различни данните от миналата седмица. Това обаче, което ни кара да бъдем на штрек, е развитието на ситуацията вътре в страната по области, защото след така силното изсветляване на картата в жълто и оранжево, ситуацията вече е друга. На практика ние имаме 8 области, които са в червената зона, като тази с най-висока заболяемост е Кюстендил с 245 на 100 000, а с най-ниска е Търговище с 31,6 на 100 000. Виждате значителни разлики. В групата на заболяемост от 20 до 60 са 8 области, в средната група в оранжево 60 до 120 са 12 области и пак казвам 8 остават в червената зона, като някои от тях, като София град, всъщност се върнаха пак в червената зона. Какво значи това, казано съвсем кратко и ясно? Зависи от къде гледаме ситуацията. В момента тя все още е много добра. Продължаваме на Европа 5 страни да са в най-светлата зона – България, Гърция, Финландия, Норвегия, Исландия, но тенденцията се обърна. И моята прогноза, съвсем така, без да претендирам, че ще бъде 100% вярна, е, че през целия февруари ние ще имаме едно постепенно покачване на заболеваемостта, като пред нас има две перспективи. Или да я направим по модела за сега на Франция с сравнително бавно повишаване, или по модела на Ирландия, Португалия и Испания с значително експоненциално нарастване, напълване на болниците и изживяване пак на тая криза, на която бяхме свидетели в края на ноември. И дали ще минем по единия път или другия, зависи изцяло от това как ще се държим и доколко ще спазваме мерките.
Подкрепям доцент Кунчев в неговите опасения. Още към края на миналата седмица и началото на тази седмица ние чувствахме, че се случва нещо в болниците. Споделих го с директор на други лечебни заведения от столицата и направихме наше проучване в структурата, която управлявам аз. И се оказа, че само за понеделник сме приели 13 души за един ден, за деня. А толкова болни сме приемали преди това за една седмица. Което, въпреки че е, може да бъде изолиран случай, все пак в нас възникна тревога в цялата тази история. Цифрите го доказват, че има събудване. В столицата определено, в Кюстендил абсолютно категорично, а и в някои други области. Така че апела, който е от наша страна, е първо медицинските директори да затегнат редиците и да се подготвят за това, което ни очаква. Другия апел е към гражданите. Това, че са разрешени различни неща, не значи, че са безопасни. Това, че са разрешени фитнесите, това не значи, че ги прави безопасно място. Никога не съм твърдял, че фитнесите са безопасно място. Напротив, те са най-опасното място. Валят огромен брой сигнали от граждани, които са стъписани, като виждат каква е ситуацията в зимните курорти и в моловете. Това е отговорност както на съдържателите на определени хотели и съоръжения, така и на съдържателите на моловете и на магазините, че не могат да се надвишава определен брой посетители и че тези посетители трябва да спазват както определените места за придвижване и посоки на придвижване, така и с индивидуалните защитни средства, които трябва да се носят, освен че да се носят, те трябва да се носят правилно, за да има ефект. Сценариите, които, ако си спомняте на един от предишните брифинги, показвах една схема, че за около 7 седмици сме достигнали това, този връх в предишната втора вълна. 7 седмици. Но изходното ниво е било 35 на 100 хиляди заболяемост на 14-дневна база. Сега ние стигнахме най-ниското си ниво около 90. В момента вече не сме 90, 113 сме на 100 хиляди. Нивата, от които тръгваме, са доста по-високи. Тоест, едва ли имаме 7 седмици? Нямаме 7 седмици. Най-вероятно имаме 3 седмици. Другото е за смъртността. Смъртността въобще не достигна до никакво плато. Просто спадна до най-ниската си стойност 7,9 на 100 хиляди и оттам нататък започна да се качва пак. Така че колкото и да ми е неприятно да бъда пак в ролята си на лош вестител, аз не мога да спеста факти. Това е действителното положение. Затова, ако имате намерение да зададете въпроси кога и как се охлабват други неща, ще звучат, може би, не особено издържано. Благодаря ви.
Бих искал да внеса и известна яснота по отношение на данните, които вие виждате на сайта, защото в различни коментари, в различни медии виждам, че има разминаване на цифри, неточно сравнение. На какво се дължи това? До момента ние вече коригирахме, на сайта излизаха данните като направени имунизации, които вие възприемате като имунизирани лица, което не е точно. Да, някои от вас, знам, че други са съвсем наясно. Цифрата, която е посочена там, са направените имунизации, а не броя на имунизираните лица, тъй като е ясно, че първа игла, втора игла, те първа ще дойдат ваксини и само с една игла, така че все по-сложно ще става статистиката. Но, за да сме съвсем наясно, към момента в страната са доставени 94 920 дози ваксина от двата вида. Сега очакваме третия. И по данните на информационния портал, общо са приложени 50 124 дози, като с две дози са обхванати 16 433 лица. В допълнение към тях, в момента в страната има 33 000 дози ваксина. Веднага може да кажете, ама защо има, защо не е използвана? Защото 21 150 от тях пристигнаха в понеделник и започна дистрибуцията им по страната. Разбира се, това отнема 2-3 дни. Не представяйте, че нещо като влезе в Булбил в София, на другия ден може да е при еди кой си ДКЦ в Смолян, в Силистра или в Дулово. Това отнема поне 2-3 дни да мине през цялата схема на логистика. По този начин, винаги в рези и в имунизационните пунктове ще има едно количество между 3, 4 и 5 хиляди дози, с които се работи в момента, седмицата, в която работим. И никога няма да има пълно сравнение между доставени дози и направени дози. Това го обяснявам, за да стане ясно откъде идват размененията в числата. Така или иначе, обаче, поради краткия срок на прилагане на ваксините, с които в момента разполагаме, общо взето веднъж разпределени в рамките на седмица, те се използват, защото това е периода, в който те могат да стоят в обикновен хладилник. Разбира се, изискването да намериш точно 6 души на флакон също създава затруднения. В бъдеще ще имаме подобни затруднения с други ваксини, защото някои от тях ще дойдат още по-голям брой дози флакон. И за да не губим ваксини, за да не губим дози, ние започваме имунизацията тогава, когато имаме гаранция, че сме събрали тия хора, дори и с един-двама резерва, защото всичко се случва и понякога хора отпадат. Това е нещо, което предстои да се случи и при общо практикуващите лекари. Те го знаят между другото много добре, защото в миналото по календара сме работили с многодозови спринцовки, флакони, така че този проблем е известен на всички. И към момента, само като допълнение, по втора фаза, по която работим, до вчера са обхванати над 1400 учители. Там активно продължава процеса, както и обхващането на хората настанени в домовете за социални грижи, домовете за възрастни лица и така нататък. Пристигането на новите доставки, за което предполагам господин Кирилов ще ни уведоми, ще ни даде възможност паралелно още този месец, вероятно, да започнем работа и по трета фаза, така че да разширим фронта на имунизация.
По отношение на учителите искам само да добавя нещо. Тестовете за учителите кумулативно до момента, направените тестове са 22251 на учители, от тях 22206 са отрицателни, 45 са положителни. На помощния персонал, не педагогически персонал, са направени 6291 теста. От тях отрицателните са 6275, положителните са 16. Или общо са направени 28542 теста. Водим разговори с Министерството на здравеопазването и проучваме каква е нагласата на родителите с оглед постигане на съгласие за тестване на учениците в училищата с антигенни тестове. Целта ни е да постигнем по-голяма сигурност в българските училища с оглед продължаване на присъственото обучение на учениците и постигане на по-добри образователни резултати. Заповядайте за въпроси.
Добър ден от ПИК. Три въпроса имам. Първият е, има ли натиск върху Европейската комисия от някои от държавите членки да се преговаря и да се приемат ваксини извън европейския, извън заявените 6, които знаем, че се обсъждат и се изследват, китайска, руска, прочие ваксини. Втория ми въпрос е, и България сред тези страни ли е? Може ли това да се постигне? Защото е критична ситуацията с ваксините. Втория ми въпрос е свързан с това как се ваксинират чужденците, които живеят в България, много от тях нямат даже и българско гражданство. Какъв е реда? И имат ли право такова, каквото имат и всички останали български граждани? И третият ми въпрос е, да, знаем националния план за ваксини, но първа линия, втора линия и така нататък, но има хора с заболявания, като ХОП, например. Там една зараза е рискова до крайна степен. Тези хора в каква категория влизат и имат ли права да получат ваксина наравно с някой от най-контактните и най-засегнатите от слоевете?
Отговарям на последния ви въпрос. Те попадат в четвърта фаза. Това са така наречените граждани, които имат хронични заболявания и пациентите на 65 годишна възраст. По отношение, нека да отворим още малко скобата за хроничните заболявания. Имаме едно писмо, което е входирано след среща с Националното сдружение на общо практикуващите лекари, където те поставят няколко въпроса, касаещи именно пациенти с хронични заболявания, пациенти с автоимунни заболявания, пациенти, които са на химиотерапия, пациенти, които са с козметични процедури, тъй като има много въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Тези въпроси ще бъдат разгледани както от вакцинационният щаб, така и от експертните съвети, които са към министъра на здравеопазването. Ще дадем всички възможни към настоящия момент конкретни отговори, защото на голяма част от въпросите и ние търсим отговорите, но все още ги няма. Самите фирми, производители не дават тези отговори и науката не е достигнала до тези отговори. Не си мислете, че ние нещо искаме да скрием. Напротив, Всичко онова, до което е достигнала науката в световен мащаб, ние го даваме чрез приложението, което е въпрос на дни да стане и мобилно. Не зависи от нас ставането на това приложение да бъде мобилно. Така че всичко онова, което хората питат, ние също се опитваме да го дадем в рубриката «Въпроси и отговори». По отношение на дали се водят преговори на европейско ниво, ще ви отговори господин Кирилов, но преди това аз искам да отворя една скоба. В момента българската държава води преговори за осигуряване на допълнителни количества ваксини от ваксините от типа информационна РНК, с оглед сигналите, които получихме за аденовирусните ваксини, тъй като имаме данни за намерения на фирмата, които не са окончателни за намаляване. Тогава, когато сме готови с постигнатите, тогава, когато постигнатите към настоящия момент устни договорености станат факт, а вие ще бъдете първите, които ще получите тази информация. Така че ние водим такива разговори и сме доволни от техния резултат към момента. Не очаквайте да кажа хоп преди да съм скочил, така че когато са факт, ще бъдете информирани. А по отношение на ниво Европейска комисия, господин Кирилов ще ви отговори.
Здравейте! Както знаете, оценката на документацията се извършва от Европейската агенция по лекарствата, като това е доброволен акт. Т.е. всеки заявител трябва да заяви желание за оценка на неговата документация. Това в момента, както ви информирахме, се случва за руската ваксина, като все още е на ниво научни консултации. Това е първоначалният етап, в който стартира тази комуникация. Положителното е, че както производителите в Русия, така и в Китай са запознати с изискванията на европейското законодателство, така че организирайки техните клинични изпитвания и производство, обикновено се съобразяват с тези изисквания, така че да могат продуктите на следващ етап да бъдат достъпни за европейските граждани. По отношение на развитието на руската ваксина, всичко зависи от това до каква степен документацията, която ще предоставят в следващите седмици, за да стартира така наречения rolling review или предварителен преглед на документацията, ще покажат, че отговаря на европейските изисквания. Същото важи и за ваксините, които се произвеждат в Китай, те са няколко. По отношение на договорите, не е задължително Европейската комисия да сключи договор. Както всички лекарствени продукти по централизирана процедура, може да бъде извършена оценка, след което самия заявител и вече притежател на разрешение за употреба може да прецени как да дистрибутира продукта на територията на Европейския съюз. Това, което се очаква, е Европейската комисия да сключи седми договор с производителя Novavax. Коментирали сме го и това нещо като очакване. Това ще бъде първата антигенна ваксина, като положителното е, че Европейската агенция стартира вече тази процедура на предварителен преглед, така че се очаква в следващите седмици да има по-голяма яснота за това как ще се развие, но при положително развитие вече ще може компанията да подаде заявление за разрешаване за употреба, което означава, че при положително развитие има реален шанс преди средата на годината да има и следваща одобрена ваксина.
Добър ден!
Извинявай, само за чуждестранните граждани. Тези, които имат правата на дългосрочно пребиваващи, с други думи, които учат, работят или по някакъв друг семейни причини са в България, са с пълните права на български граждани и получават ваксината в съответната фаза, ако са медицински работници, даже вече сигурно са имунизирани. Ако не, през общо практикуваш, а за останалите, когато имаме възможност да предоставим ваксина на всички български граждани и имаме и допълнителни количества, тогава може да мислим за тяхното обхващане. Вие знаете, че нямаме изискване нито човека да е здравно осигурен, нито да е записан при личен лекар. За всички ще има в последната фаза.
Добър ден. Какво е становището на Министерството на здравеопазването за използването на ваксината на AstraZeneca за хора над 55 години? Ако ще се използва за до колко годишни? Ако и защо? Ако не, също защо? И към доцент Кунчев, как обяснявате ръста на областите в червен цвят? Имате ли наблюдения?
В момента данните, които има в кратката характеристика на продукта за ваксината на Оксфорд, тя не е забранена за използване при лица над 65 години, това, което казвате, над 55 години по-точно. А няма достатъчно данни за направени изследвания в тази възрастова група. Приключват няколко клинични проучвания, които се провеждат в Съединените американски щати, с които след като приключат, очакваме тази информация да бъде обогатена и да бъде променена кратката характеристика на продукта и всъщност показанията за тази ваксина. Към настоящия момент ние не смятаме за необходимо да забраняваме или да не прилагаме ваксината във възрастовата група над 55 години преди да започне вакцинацията с тази ваксина. Ще излезем с конкретни указания, тъй като в момента продължават експертните обсъждания. Все пак е необходимо и време, в което да бъдат натрупани достатъчно данни в науката, както ви казах, и да излязат тези проучвания, за да вземем информирано решение. В случая решението, което бихме взели към настоящият етап, би било прибързано и не би стъпило на медицински показания, каквито в момента няма.
Абсолютно, сам допълвам просто първият отговор, абсолютно прав е министъра, не трябва да се възприема липсата на данни като отрицателни данни. И само ще ви кажа, че резултатите от използването на същата ваксина при възрастни хора в Великобритания, която имунизира 6 милиона, защото започна от тях, са чудесни. Така че предстои въпрос на време да получим сигурни проучвания, доказващи какъв е ефекта в различните възрасти, тогава да вземем решение. По отношение на разликите между отделните райони. България не е толкова голяма страна, че да търсим някакво развитие на епидемичния процес, както в момента наблюдаваме в Европа от запад на изток, движенията. Много неща се случват по същия начин от запад на изток и климатични и така нататък. Нямаме сигурно обяснение. Например, защото точно в Кюстендил вече 2-3 седмици са водещи, могат да се търсят много. Ви знаете, че епидемичният процес е процес, който се влияе от стотици фактори и тяхното съчетание дава крайния резултат. Възможно е да се обмисля и движение на хора, включително и внос отвън. Възможно е да мислим и за различна степен на спазване на мерките. Но така или иначе, то не е някакъв постоянен процес. Виждате, че и тук има промени. Включително гъстотата на населението, включително неговата възрастова структура влияят върху тия процеси.
Добър ден, два въпроса от вестник Марица, може би към доцент Кунчев първия. Има ли връзка между покачването в Западна Европа на случаите, даже трагедия в Португалия, цитираните данни, и разпространението на така наречения английски щам или мутация и южноафрикански съответно? Има ли наблюдение покачване на процента на английския щам или южноафрикански щам в България? И въпрос към министър Ангелов. Ще подкрепите ли искането на училищата в малките населени места сами да решават завръщането в клас, тъй като там, знаем, наборите трудно събират и по 15 човека? Благодаря.
По отношение на втория ви въпрос, това беше обсъждано на среща, която проведохме съвместно с Министерството на образованието и науката, с синдикалните организации, браншовите организации, работодателските организации, и стигнахме до решението с различни експерти, че мерките, които към момента сме предприели, ще останат такива. Няма да си позволим лакатушане или различни идеи, които да променят основната линия, която преследваме, а тя е разхлабване на мерките на не по-малко от 14-дневен период и анализиране на ситуацията в този период. Така че отговорът ми е не.
Да, една от причините за начало на такава трета вълна е точно разпространението на британския вариант на вируса. Нямаме съмнение в това нещо. Процентите на неговото разпространение растат в цяла Европа. Не би трябвало обаче автоматично да приемате, че и ситуацията в България е такава. Да, той е тук, да, той почва да циркулира и вероятно ще се увеличава. Но тези цифри, които получихте за 33 положителни, трябва да ги гледате от призмата на това, че тези проби, които ние изследваме, са насочено събрани. Те са от хора, които са пристигнали от Великобритания или от хора, които при изследването на PCR са дали липса на S-антигена, което е характерно за този вариант. Затова не е такъв висок процент. А ние иначе от 48, ако 33 са британски вариант, трябва да сме на първо място в Европа. Не е така. Ние продължаваме изследването в Центъра по заразни паразитни болести. Ще се опитаме да ги разширим в други центрове, за да имаме по-голяма информация. Расте процента, но ние все още в Източна Европа сме на сравнително ниско ниво.
Добър ден. От БГНС два въпроса. Първо, господин Ангелов, моля да кажете малко... Да, с маска. Моля да дадете малко повече информация за разговорите, които водите за тестването на ученици. Кога очаквате да приключате? Кога ще имаме някакви конкретни данни от тях? Или ще започне? И може ли също така, казахте в началото, Европа се готви за трета вълна, искам да бъдем подготвени. Генерала каза 3 седмици. Как конкретно, освен с апели, се готвим за тази трета вълна? Как се готвим за тази трета вълна? Благодаря.
Освен с това не чу.
Генерал отправи два апела. Единия към шефовете на медицинските учреждения, другия към гражданите. Има ли още нещо, което подготвяме, за да не се стигне до някакъв голям пик?
Вижте, апелите са апели. Ние трябва да ги отправяме, за да посланията ни да стигат до максимално голям брой хора и да бъдем правилно разбрани, защото това, което наблюдавам в интернет пространството, в медиите, там информацията е много разнопосочна. Там има хора, които разколебават доверието в институциите и които разколебават вярата в мерките, които ние прилагаме, както и се опитват да поставят по-високо, на по-високо място от живота и здравето на хората. Аз не бих си позволил да правя сравнение, но за мен най-голямата ценност, в която съм се клел като лекар, е живота и здравето на всеки отделен човек. И всички тук, които са лекари на масата, знаят, че ние във всеки един момент водим битката до край, докато спасим човек. И не се отказваме до края. Как се борим или как се подготвяме, има много неща, които стават скрити за всички вас. Ако имате желание, мога да ви осигуря възможност да посетите лечебни заведения, да посетите складовете, които са разположени личните предпазни средства, да дойдете да видите какво се случва в РЗИ-тата, как върви процеса с вакцинацията, да дойдете на срещите, които провеждаме с всички браншови организации, Лекарски съюз, Фармацевтичен съюз, общо практикуващи лекари. Готвим се по този начин. Държавата е осигурена по отношение на медикаменти, по отношение на лични предпазни средства. Ще получим достатъчно количество ваксини, с които да продължим да вакцинираме желаящите се. Проблема на вакцинирането е един и то е огромен, бих казал. Проблема е не заявилите желание да бъдат вакцинирани. Те са ясни. Проблема са онези почти 50% от българските граждани, които не знаят дали ще се вакцинират или които се колебаят. Именно за това, когато коментирах с всички представители на медиите, когато започваме информационната си кампания, днес ще имам среща с отговорниците за новините в националните медии, където да вземем решения как да започнем адекватната информационна кампания, тъй като вече разполагаме с повече информация, с повече данни за повече ваксини, за да достигнем до повече български граждани, за да променим онази тенденция, за която ви говорих. Тези, които няма да се вакцинират, е ясно. Тези, които ще се вакцинират, също са ясни. Нашата таргетна група са онези хора, които са по средата. По този начин се готвим и тези мерки са еднакви в целия свят. Ние няма да открием нови мерки, нито нови решения. Достатъчно апаратура имаме, Достатъчно лекари имаме, които вече могат да участват. Надявам се да не стигнем до картината, която виждахме през месеците октомври и ноември и част от декември. Това е по този въпрос.
А какво е
репродуктивното? За учениците тестването, да кажа.
За учениците в момента Министерство на образованието и науката трябва да ни кажат дали имаме разбиране от страна на както на Министерството, така и от страна на родителите, защото не забравяйте, че изследването с антигенен тест е инвазивно изследване и за такъв тип изследване трябва да имаме съгласието на родителите. Отново имаме разделяне и тук. Това е една, бих казал, типична българска черта. А в трудните моменти да се разделяме е нещо, което не е много печеливша стратегия, но аз вярвам, че разумът ще наделее в един момент и всички ние ще положим усилия да намалим това разделяне и да... Защото в крайна сметка ние сме от едната страна на фронтовата линия, ако можем така да кажем. Нямаме причина да се разделяме. Ако всички вярваме в най-висшата ценност, живота и здравето, няма смисъл да търсим кой е враг и кой трябва да бъде победен. Ако искаме да сме победители всички, трябва да сме заедно. Иначе всички ще бъдем победени. Така че очакваме отговорите от Министерство на образованието. Министерство на здравеопазването може да създаде необходимата организация, за да осигури възможности за тестване на всички пожелали да бъдат тествани български ученици.
Министър Ангелов, съгласен ли сте с думите на генерал Мутафчийски, че фитнесите са най-опасното място към момента и ако е така, защо те бяха пуснати, а ресторантите, да кажем, не? И обмисляте ли какво се случва с ресторантите в хотелите? Станаха известни много случаи на хора, които не са регистрирани в самия хотел, но ползват ресторанта. Не поставя ли това някаква разграничителна линия между тези ресторанти и останалите, които пък няма как да работят?
Преди да отговоря на вашите въпроси, искам генерал Мутафчийски да сподели подготовката на Военно-медицинска академия и след това ще ви отговоря на въпросите.
Въпросът ви беше много хубав как се готвят болниците, защото това е важно да знаят хората как се готвят. За да не звучи много претенциозно как всички болници се готвят, ще ви кажа как се готвят петте болници на Военно-медицинска академия. Първо, складовете са абсолютно заредени с лични предпазни средства от всякакъв характер, които се използват на максимално ниво поддръжка, за да посрещнем нуждите поне от 3 месеца напред. Същото е състоянието и с медикаментите, които са необходими за лечението. Ние вече имаме достатъчно опит какви медикаменти са най-необходими в ситуацията. Всичките апарати, които са за обдишване в реанимация, в момента и са свободни, не са заети с пациенти, в момента тече профилактиката им от фирмите, които са ни обслужват апаратурата. Кислородните системи се преглеждат най-щателно, защото се оказа, че това е ахилесовата пета даже на някои заведения. Не може с кислородни бутилки да се поддържа така качествена кислотерапия. Другия е, изясняваме доставките си с кислород, разбира се. Най-важно, човешкият фактор. При нас огромната част от персонала се вакцинира и направи вече и втората вакцинация. В момента тече за по-голямата част от персонала. Имаме много колеги, които преболедуваха, така че може да кажем, че около 80% от персонала на ВМА е защитен. Тоест, не очакваме да имаме така наречените медицински загуби от страна на нашия персонал или те ще бъдат съвсем минимални. Всеки клиника, която е била COVID, а сега вече е минала в своя нормален режим на работа, знае, че с издадена моя заповед е формулирано, че за 48 часа трябва да бъде претрансформирана за COVID клиника и съответно пациентите да бъдат пренасочени към другите клиники, които стават на нормален режим на действие. При нас се знае в отдел заповед, която съм подписал още преди 4 дена, Всички, които ще вземат мястото в тези клиники, т.е. ще бъдат командировани, заповедта е дадена. Са под условие, че ще бъде активирана само с една кратка писмена моя заповед. Всички тези заповеди, които са написани, се активират от този момент. Така се готви Военно-медицинска академия за посрещане на новата вълна. Имаме списъците с доброволците, които искат да участват в преодоляването на евентуална такава вълна. Имаме списък на военнослужащите, които са бойни санитари и ще дойдат да ни помогнат, както ползвахме и тяхната помощ преди това. Така че така готват болниците. Благодаря.
По отношение на въпроса ви, в тези дни границата между справедливо и несправедливо много се размива. Това, което обаче искам да знаете, че намираме щетите и да намалим цената, която плащат българските граждани. По отношение на ресторантите, със сигурност ресторантите са най-готови и са най-потърпевши от цялата ситуация. Казвам най-готови, там се спазват противоепидемичните мерки, видяхме тяхната подготовка. В този бранш са 400 000 български граждани. Но не страдат в момента само 400 000 български граждани. Страдат 7 милиона човеци. Страдаме всички ние, всички вие, да не ви да ви е приятно да носите маска тук. Не го правите, защото е наредено, нали? Правите го, за да спасите и да съхраните себе си и близките си. Мерките, които предприемаме, са здравни мерки. Те имат цел да опазят живота и здравето на хората. И ние ще продължим да ги прилагаме. Да, ресторантите са потърпевши. Затова се опитваме чрез икономически мерки да компенсираме техните загуби. По отношение на фитнесите. Защо? Защото много разсъждавахме как да постъпим и кое да отворим. Фитнесите, освен че са най-опасното място или едно от най-опасните места, както каза генерал Мутафчийски, и това никога не е било подлагано под съмнение или коментар, са и място, където хората тренират, спортуват. Когато сме го направили с ясното съзнание, че когато те са отворени, там ще влязат, да речем, 10-20 хиляди души, т.е. те ще бъдат изложени на риск. Ако отворим в момента всички ресторанти, вие сами направете сметката колко хора ще влязат в ресторантите и какъв ще бъде кумулативният риск за цялото българско общество и дали цената, която ще платим с новозаболели и загинали, ще бъде справедлива. Затова ви казвам, че днес тези категории са много размити. Когато сме взимали решенията, сме го правили с идеята постъпателно да връщаме не повече от 500 000 български граждани в нормалния живот. Да си дадем 14 дни глътка въздух, в които да следим нивата на заболяемост и смъртност и да вземем следващото решение. Това е била логиката ни, а не избирателно по браншове. Всички браншове са ни скъпи. Ако някой в момента ми е обиден, няма проблем. Аз съм го казвал многократно. Но най-голямата ценност, която съм се клел, е живота и здравето на хората. А клетвата, която съм положил, е да се ръководя от интересите на всички български граждани, а не от определени други.
Димчо Данов, ТВ Плюс. От Асоциация на индустриалния капитал в България имат предложение да бъдат създадени мобилни екипи, които да вакцинират директно на място в средни и големи предприятия. Вие самите мислили сте в тази посока и смятате ли, че тази идея е приложима? Благодаря.
Още в самото начало, когато стартира всичко, когато създадохме вакцинационния щаб, казахме, че имаме възможността да създадем в всички области, които са регионите на практика в България, 47 мобилни екипа. Тези 47 мобилни екипа могат да бъдат винаги създадени. Тогава, когато дойде този ред, коментирали сме го многократно, съответните регионални здравни инспекции ще бъдат включени с тези мобилни екипи и може да бъде извършена такъв тип вакцинация. Въпросът е, че към настоящия момент не се налага такъв тип действия, тъй като фазите в момента са други.
Мина ли единица репродуктивното число и какъв е броят на съмнителните проби, които лабораториите изпращат към Националния център за секвениране?
Предлагам професор Кантарджиев да отговори. Мина ли единица репродуктивното число на вируса и колко проби идват в Националния център по заразни и паразитни болести, съмнителни за новия щам?
Да. По въпроса за репродуктивното число. Предупредихме с колегите от щаба, че с разпространението на британският вариант, така наречената британска нова генетична линия, репродуктивното число ще се покачва. Знаете, последните седмици имахме едно съществено намаляване на броя на новите случаи на 14-дневна калкулация, като най-ниското за страната заразяване беше на 26 януари. Беше 85. Съжаление, вече разбрахте, че минаваме над 110 на 10 000. Репродуктивното число, когато имаме покачване, логично е, то е над единица. За по-лесно разбиране казваме, в момента 10 души заразяват 12. Лошото е, че тази тенденция на увеличаване на бройките, ако продължи, то тогава може да стане 10 души да заразяват 16. Когато отхлабиме мерките, станеме симпатични на всички, които искат да отвориме нощни заведения, да отвориме дискотеките, тогава вече числото, предупредихме, ще стане 10 души, ще заразяват 29. Но когато това стане за повече от няколко седмици, тогава неминуемо ще надминеме бройките дневна заболяемост и просто ще си изкачиме, както сега сме на едно от последните места на разпространение на инфекцията в рамките на Европейския съюз и икономическото пространство, пак ще минеме в най-предните редици. Затова много моля, мерките са толкова меки, просто носенето на маска. Просто носенето на маска, не събирането на много хора. Разбираме, съчувстваме на тези, които в момента са с ограничена или без работа, но това е, което се прави от 200 години и това е, което намалява епидемичното разпространение. Не, фармакологичните мерки са това. Сега, по отношение британския вариант. В момента в Националния център по заразни паразитни болести се води изследване секвениране. Капацитета. Ако въведеме нашия протокол, ще можем седмично да изследваме 250-300 проби. При една цена с пъти по-малка от това, което в момента ползваме. Миналата седмица Министерство на здравеопазването направи една среща с възможни партньори за извършване на секвениране. Доцент Кунчев ще ви каже, срещали са се, само че лично моят опит е такъв. Когато стане дума, че държавата ще инвестира в една дейност, меракли да покрият тази дейност е много. Но когато вие тук започнете да ни питате колко са секвенирани, къде са секвенирани, пак ще чуете, че те, които досега са работили, и тогава ще работят. Та, доцент Кунчев, може ли да кажете, тук провели сте някои разговори с възможността и на други места да се извършат това секвениране от хора, които досега не са го правили? Благодаря.
Да, правим проучване, тъй като знаете, че имаше препоръка на Европейската комисия да бъдат подлагани на секвениране между 5 и 10% от всички положителни проби, което е значителен размер. Естествено, основният изпълнител винаги е бил и ще бъде Националният център по заразни и паразитни болести, но при повишаване на заболеваемостта и при повече положителни проби търсим възможност да разширим тази дейност. Има няколко центъра, те са 5-6 в България. Едната възможност е в Медицинския университет в София, генетична лаборатория, които разполагат с такъв апарат и то с доста голям капацитет, над 2000 проби дневно могат да бъдат залагани. Освен това, подобни апарати има и в Медицинския университет във Варна и в Пловдив. Има апарат, доставен по европейски проекти в научно-изследователския институт, ветеринарния институт към Агенция по храните. Там, ако съберем екип и го обучим, би могло в бъдеще също да става. Но имайте предвид, че само консумативите за едно такова изследване в момента са над 200 лева за една проба. Така че това не е нещо, което безкрайно можем да разширяваме.
Последен въпрос.
Може ли една молба към професор Мутафчийски? Професор Мутафчийски, прочетохте една скала за степента на опасност на различните места. Може ли да я разпространите и с малко обяснение, за да престанем да питаме защо едно отваряте, друго затваряте, то е сърди, то не е радост?
На сайта на центъра е от 15 август тази скала. Август тази.
Не, ние.
Чакайте момент. Само, че има едно много важно обяснение. И това няколко пъти го повтаряме. Че ние не претендираме за изчерпателност на мерките, т.е. да стане всичко безопасно. Не, просто се взимат места, където евентуално би имало най-голямо струпване на хора. Дори преди малко министър Ангелов го обясни това нещо. Едно е на 10 места да се съберат 1000 души, друго е на 100 места, дори и по-малък риск от заразяване да се съберат обаче 10 000 души. Това е съвсем различно. И затова просто една скала не е съвсем не изчерпва въпроса. То е многофакторно разглеждането на причините за затваряне или не. И по-скоро, нека да сложим пак ред, за предложение към правителството за затваряне или не. Защото се тиражира, че едва ли не щаба ръководи държавата. Не, не, ръководи държавата. Благодаря за комплимента.
Благодаря на всички. До следващия четвъртък.